Имам връзка с Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Е, днес голямата новина вече я знаем. Само че хубаво да чуем вашия коментар. Подадена е оставката на кабинета Борисов. Това означава ли, че се отваря пътя към предсрочни избори? Но нещо по-важно. Това ще успокои ли хилядите, стотици хиляди разгневени хора в държавата?
Аз бих започнал с един призив към всички граждани и към всички демократично мислещи хора в Република България, наистина да сложим край на така опитите за ескалация, за опитите да се провокира напрежение и да се успокоят наистина гражданското общество. Да, наистина, днеска премиера подаде оставка и аз считам, че това е възможно най-достойният подход на един достоен политик, защото вие много добре си спомняте. Това е единствения също такъв политик, премиер, който подава оставка, именно с цел да се потуши напрежението.
Нека да си зачитаме историята. Не единствени и други премиери са подавали оставка.
Да, вие много добре си спомняте.
Спомням си, да.
Път, по какъв начин стана това нещо?
По същия начин. Гневни протести и подаване на оставка.
Вижте, вчера премиера така изказва своето становище относно протестите. Това, което държавата можеше да свърши в така обозримо бъдеще, говоря с дни, с конкретни факти. Но тъй като това с нощи не постигна желаният ефект, разбира се, че съвсем достойно е той като премиер, като ръководител на партия ГЕРБ, да си подаде оставката именно с цел да не стигаме до събитието 96-97 година, които, както вие казахте, трябва да, нали, да си спомняме историята. Достойна постъпката, защото и от името на моите колеги от цялата парламентарна група, мнението ни е такова, че ние всъщност не сме тук от 20 години, ние сме дошли с волята на народа и в крайна сметка ние няма да ние се гордеме с това, което сме постигнали, макар и с, може би, с своите грешки, но се гордеме и ще излеземе с горно дигната глава от парламент и няма да се крием зад барикади, заради жандармерия и така нататък. Това е нашата позиция.
Господин Ненков, гнева на хората започна от монополите, нарасна през други наистина важни проблеми и стигна до властта. Но задмина властта и постави големия въпрос за политическата система в страната. В състояние ли сме днес, ние като общество, вие като политици, да решим този голям въпрос, който поставят гневните хора?
Да, разбирам въпроса. Вижте, в световната така политическа система най-доброто, което до сега е измислено, наистина е демократията. Със всички свои несъвършенства. И аз съм оптимист, защото България за последните 23 години наистина е постигнала голям напредък. Независимо от всичките минуси и именно, знаете, протеста са свързан беше с монополите, с високите инфлация, с високите цени, с ниските доходи. Да, разбира се, и аз наистина солидаризирам с това нещо, но аз вярвам, че политическата система ще намери своят път и начин така да откликне на желанието на хората. И призовавам пак всички хора наистина да се успокоят. Има избори, има политически партии. Всеки, разбира се, в правото си да направи своята преценка. Може да не е ГЕРБ, може да е която и да била друга партия. Аз единството, което се надявам и искам да кажа на опозицията, е, че хората не са толкова късопаметни. Те много добре си спомнят именно и какво правеше правителството на Тройната коалиция, правителството на Сакскобургготски, правителството на Костов. Така че нека хората да оценят. Те са достатъчно интелигентни да се вгледат назад в историята. Само историята наистина е единственият възможен начин хората да разберат кой какво е свършил и те, разбира се, дадат своето така вот на доверие.
Хората искат промяна на политическата система. Смятате ли, че можете в тези дни, които остават до предсрочните избори, да им обясните, че партиите не са най-хубавото нещо, но по-хубаво от тях не е измислено? Да им обясните, че 240 мажоритарни народни представители просто няма как да бъдат избрани? Защото ако моите 240 мажоритарни народни представители не съвпадат с вашите, няма как да изберем междинни. Изобщо този сложен разговор, който ви предстои с избирателите, ще успеете ли да го проведете?
Разбира се, труден е въпросът. Трудно е, може да убедим хората, особено когато наистина са в такова затруднено положение, да им обясним, нали, че всъщност партиите са единственият, така както вие казахте, най-малкото зло.
Да.
Но факт е такъв. В крайна сметка народа гласува доверие на една или друга политическа партия. Те имат своето право, разбира се, да направят. Ето, примерно, хората, които протестират, могат да направят своя партия, която да участва на парламентарните избори. Вие знаете, че в нашата държава има повече от, може би, от 300 партии, което само по себе си говори за наличието на демокрация. И сега вече тук нататък въпрос е как всяка политическа партия или новосформирана такава ще защитава своите тези и ще успее да стигне повече до хората. Аз съм против, аз лично съм против създаването на мажоритарна система и смятам, че нашата парламентарна република и демокрация са наистина така достатъчно добро ниво. Ние имаме избори на всеки 4 години, имаме така политическа, финансова стабилност. До тук държавата наистина до някаква степен е наистина стабилна в тези две отношения и аз се надявам от тук нататък само да надграждаме, а не бива да залитаме, аз виждам така и желанието на хората, но не бива да залитаме от едната крайност на другата крайност. Някакси в историята ние много често залитаме. Тръгваме от комунизъм, после криво разбрана демокрация, после един дълъг преход, мъчителен за всички. Така че не бива да изпускаме това, което сме стигнали, защото за последните няколко години, и специално в управлението на ГЕРБ, България макрополитически погледнато е една стабилна държава. Пак казвам, разбирам, че ние за 4 години сме качили доходите на хората, пенсиите и заплатите, но това е на базата на това, което сме изкарали като брутен вътрешен продукт. Наистина, малко е, хората няма как да са спокойни, няма как да не протестират, но наистина с цяло стабилността на държавата, финансовата стабилност. Виждате колко примери имаме в цяла Европа. България не е за държава, за първи път от толкова години сам България е отличник, поне в отношение в макрофинансовата си рамка. И не бива това да го с лека ръка, просто да го опрахосваме. България сочи като един от отличните в Европа и това трябва да го запазиме. И днеска постъпката беше наистина джентълменска, защото не бива да се криеме за протести. Аз искам като народен представител и като гражданин да вървам спокойно по улиците с това, което съм направил. А пък пак казвам, хората, разбира се, тези, които трябва да преценят кой е прав и кой е крив. Не бива да се връщаме назад. Това е моята така апел към всеки един от хората, които са на улицата и които протестира. Нека те да си преценят кой ще защитава най-добре техния интерес. Ние не сме, ние като народни представители и премиер Борисов, не ние само цел. Ние не сме от 20 години, не сме от 89-та и 90-та година в Народното събрание като някои колеги. Ние сме от 3 години и половина в крайна сметка. И аз съм правил други неща и преди това ще работя и след като бъда народен представител. Да мисля тези хора, които всъщност толкова години са прекарали и са се провалили в своите опити, защото всеки един от тях е имал възможността да се докаже.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ. Вие, човека Александър Ненков, народния представител Александър Ненков, до вечера ще посмете ли да тръгнете по софийските улици, когато отново, както става наясно от пресконференция на организаторите на протестите, те ще бъдат отново на улицата? Имате ли безстрашието да застанете до тях и да им говорите?
Разбира се, че имам. Даже мога да ви кажа, че тъй като вчера се очакваше да има така провокация. Нека да направим все пак и разлика между хората, които културно и нормално протестират, което е част от едно гражданско общество, защото я в 2009 година аз също съм участвал именно в такива протести. Но и да разграничим от друга страна хората, които са купени, които провокират насилие и се опитват да влизат в конфликт с полицията. Нали, разграничаваме го това нещо. И в тази връзка вчера мога да ви кажа, че аз заедно с мои колеги излязах от парламента абсолютно без каквото и да било.
Само че в парламента беше ограден от жандармерия, господин Ненков.
Така,
и от железни решетки.
Но отидахме на протеста, после се прибрах като нормален гражданин, пеша съм се прибрал, така че аз няма от какво да се притеснявам. И Естествено, че ако отидем на протеста, както виждате, ние през цялото време спитахме да не го политизираме, но в крайна сметка това се използва от опозицията и това е разбираемо, но хората ще ги накажат, аз съм сигурен за това. Но пак казвам, няма от какво да се срамувам и мога спокойно да изляза. Ако до вечера хипотетично приемаме, че излеземе на протеста, това по-скоро ще предизвика повече гняв, може би, от гледна точка на хората, които там са поставени. Знаете, включиха се и футболни агитки, включиха се всякакви такива много лош сценарий, да ви кажа. И не е добър този за държавата. Не по този начин трябва да... Не по този начин трябва да се
а част от добрия сценарий ли е присъствието сега на хора около Народното събрание, които не са съгласни с оставката на Бойко Борисов? Явяват се в негова защита и в момента те са около Народното събрание. Това е добър сценарий ли?
Даже сега в момента го гледам през прозореца и виждам, че има няколко стотин души. Ами вижте, демокрация сме и в крайна сметка всеки има правото да изяви своята
воля. Точно така. Затова ви цитирам, че сега има присъствие и на друга група хора около Народното събрание. Всеки има право да изразява мнението си. Не можем да наричаме лош сценарий тогава, когато хората излизат на улиците и искат да защитат своите права, нали? Не.
Лош сценарий считам опитите за провокация. Вие видяхте и вчера хората, които бяха така арестувани и така натък.
Видях и тези, които хвърлят камъните. Видях и тези, които хвърлят камъните, но видях и двама възрастни хора. Един момент. Нека да се доизкажа, за да ми го коментирате. Видях и двама възрастни хора с побелели коси и с окървавени глави, нали? И това видях. И видях още един човек, който казваше: нищо не съм им направил. България, демокрацията е застрашена, защото с палка ми удряха главата. Щастнощи. И всички ги видяхме, не само аз и вие. Видях ги целият народ, видяха ги и онези, които отвън ни наблюдават. И аз просто за себе си не мога да се примиря с факта, че 20 и няколко години от демократичните преобразования в България въобще такива гледки виждаме.
Позволете ми да не съм на 100% съгласен с вас.
Разбира се. че можете и да не сте.
Малко се изкривяват, разбира се, събитията, защото вчера, показаха тези кадри, но не показаха как полицията и жандармерията в това число бяха инструктирани и бяха със свалени щитове, със свалени палки в началото на протеста. Ако хората протестират нормално, без, вижте, в някои градове нямаше такива ексцесии. Но тук определено е, тъй като е парламент е тук, министерството е тук, тук се цели провокация и опит да се създаде напрежение. Но не от хората, това е една групичка от хора, която, за съжаление, по някаква причина е стимулирана, за да го прави това нещо. Нито полицията, не забравяйте, че полицаите все пак са един обикновени граждани, които също плащат същите тези сметки, които и протестиращите. Не искам да съм защитник на полицията, разбира се, но хората, от моя гледна точка, хората се опитват наистина максимално да не влизат в такива конфликти. Да. Но разберете, че някой път не разбирам и другата крайност. Не разбирам да се троши, да се чупат стъкла на парламента, на Народното събрание. Няма значение дали аз, Бойко Борисов или който да било друг в този парламент. Това е институция, която трябва да се надгражда, независимо. Тя е институция като храм на демокрацията, колкото и банално звучи. И не би трябвало ние като едно такова общество да го правим. Кажете ли такъв друг пример някъде в поразитите демокрации?
В нашата история веднага ще ви кажа, имаме такъв пример.
Не говоря за други демократични.
Така е, по нашите географски ширини, и това влиза в арсенала на политическата борба, за съжаление.
Но не бива, защото
прав сте.
Ние с нашите пари, с нашите данъкоплатци.
Разбира се, това отново се връща върху нас.
Не го изградили. Защо трябва да го разрушиме? Да обръщаме кофи, да чупиме. Всички искаме да ни е чисто, да ни е хубаво, да ни е хубаво в града, а всъщност с лека ръка сме готови просто всичко да счупиме. Защо? Това на никого няма да помогне.
Вие сте млад човек, млад политик. Много силно впечатление прави факта, че този път центъра за организация на протестите бяха социалните мрежи. Беше Фейсбук.
Както и в момента това, което е като подкрепа на премиера отвънка.
Така. От тук нататък, как ще се развива и центъра, т.е. социалните мрежи, и как ще се развиват протестите? Докъде ще се стигне, да речем, в рамките на тази седмица?
Няма как да прогнозирам докъде ще стигне. Ние през цялото време с вас говорим именно за това, че всеки има право да изрази своята воля. Да. Доколкото преди малко чух, така имаше изказвания по медиите, че за неделя ще има пак протест. Няма нищо лошо в това, но така ли е, че в момента единственото нещо, което може да направи държавата, е наистина максимално бързо да проведе предсрочни избори. Аз се надявам, че и с помощта на президента, и с помощта, разбира се, и на парламента, тъй като той все още заседава и има своите функции, да се насрочи максимално бързо дата за парламентарни избори, защото това е единственият изход. В крайна сметка, премиера Леско каза сутринта, трябва да има правителство с нов мандат на доверие. Само тогава и единствено тогава хората може би ще се успокоят, когато изпратят своите народни представители и своите министри в кабинета с ясните политически ангажименти спрямо това, което те са искали. И това е единствено така разумен вариант. Всичко останало е прекалено крайно, да. А ние все пак сме една аз държа и ще се боря винаги за това нещо, да сме демократична държава. Не съм живял в ерата преди 89-та година, тъй като съм бил, в смисъл, живял съм, но съм бил малък, да. Но аз съм учил история и да ви кажа, не искам да се връщам назад, толкова назад във времето.
Аз ви благодаря за вашето участие и успешен ден ви пожелавам.
На вас благодаря.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ.